ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe ihubo 103 Mbonge uJehova mphefumulo wami konke okungaphakathi kwami Mbonge igama lakhe elingcwele Mbonge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa yena othethelela zonke izono zakho owelapha zonke izifo zakho okhulula ukuphila kwakho ekubutshisweni okuqelisa ngomusa nangobubele osuthisa ukulangazelela kwakho okuhle ubusha bakho ubuyiswe njengokhozi uJehova ubenzela bonke abacindezelwayo ukulunga nokwahlulela wamazisa uMose izindlela zakhe nabantwana bakwa-Israyeli izenzo zakhe uJehova unobubele nesihawu wephuza ukuthukuthela kuvama uMosa akathethi njalo njalo akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakathe akasiphi njengokufanele izono zethu akasivuzi njengokwamacala ethu ngokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga udethisile kangaka ngithi iziphambeko zethu njengoyise ehawukela abantwana bakhe kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu uyakhumbula ukuthi siluthuli izinsuku zomuntu zinjengotshani uyakhahlela njengembali yasendle ngokuba umoya uyadlula phezu kwayo bese inyamalala nendawo yayo ingabe isayazi kepha uMosa kaJehova uphezu kwabamesabayo kwaphakathe kuze kube phakathe nokulunga kwakhe kubantwana babantwana kubo abagcina isivumelwano sakhe bekhumbula iziyalezo zakhe ukuba bazenze uJehova umisile isihlalo sakhe sobukhosi ezulwini nombuso wakhe ubusa phezu kwabo kwakho konke bongani uJehova nina zingelo zakhe nina maqawe anamandla enenza okwezwi lakhe nilalela ukukhuluma kwezwi lakhe bongani uJehova nina mabandlonke akhe nina zinceku zakhe enenza intando yakhe Bongani uJehova nina misebenzi yakhe yonke ezindaweni zonke zombuso wakhe Bonge uJehova mphefumulo wami kwenye khona la Umlobi waleli hubo uyaloba ukuthi mbonge uJehova mphefumulo wami ihubo qala ngalo ihubo lipheta futhi ngalo ukuthi mbonge uJehova mphefumulo wami konke okungaphakathi kwami simbonge ngakho konke okungaphakathi kwethu angazi noma uyakwazi lokho ukubonga nokudumisa okusuka la ngaphakathi uma usubone lokhu uNkulunkulu akwenzele khona, uma usubone umusa wakhe, usubone uthando lwakhe, bese kube khona okuphuma nje la ukuthi kuphuma nje ngomthombo la ngaphakathi kuya kuthiwani puphuma, yebo, kuyaphuphuma. Uzwa nje ukuthi ufisa ukumdumisa, uswela kodwa indlela ukuthi ungamdumisa kanjani. Ufisa nje ukucula kodwa uswele iculo elichazayo lokho kuzwa enhlizweni. Angazi noma siyakwazi ngilokho, kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi ezulwini sizocula lelo culo elisha elizokwazi ukumdumisa ngendlela elifaneleyo. Yebo, la emhlabeni siyazama, kukhona amaculo yokumdumisa, kodwa sisazama nje asingakafinyeleli kulokho. Manje-ke uthi mbonge uJehova konke okungaphakathi kwami, makubongwe igama lakhe elingcwele. Bonge uJehova mphefumulo wami. Uyasho, yebo, ngesiZulu ukuthi mbonge umusha, ufunda ezinye izinkumusho, ezinye izilimi kukhunyushwa ngokuthi bless the Lord noma praise the Lord, mdumise, mbusise, mbonge, kuveza ukuthokoza ngaye, kuveza ukumphakamisa, ukumphakamisa, ukumdumisa, ukumangazwa ngaye. Umlobi-ke wehubo useyachazaza ukuthi kungani ukuthi kudingakala ukuthi simbonge noma isizathu sokuthi yena uqobo amdumise, uthi yena othethelela zonke izono zakho. Indaba elimnandi-ke lelo, bazalwane, othethelela zonke izono zakho. Akusekho amahloni, akusekho ukukasha. Sizwile ngo-Adam noma kungaxoxelanga-ke leya ndaba, kodwa sewonile, wafikelwa amahloni, waphelelwa inkazimulo kaNkulunkulu, wabona nje enqunu, wahamba wayocasha, wazama ukusifihla, ethunga bathunga izingubo zonke ngomkhiwane amakhasi akhona. Amahloni, ukulahlwa unembeza, ukubona ukuthi into manje yalutho, ngingumuntu manje yokulahlwa. Kodwa-ke sinoNkulunkulu othethelela zonke izono zethu, owelapha zonke izifo zethu. SinoNkulunkulu oselaphayo, osilaphayo ngisho emzimbeni. Yebo-ke, noma ezinye-ke zingalapheki sisaphila la emhlabeni, kodwa siyazi ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu silindele usuku lokulapheka wangempela, lapho sizothola khona umzimba omusha. Silindele lolo suku lapho ngeke kusaba khona ukugula nobuhlungu nezinyembezi nobuthakathaka. UNkulunkulu owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni. Uma sifunda-ke ezinye izilimi kuchaza impela ukuthi uyakhulula ukuphila kwakho esihogweni, ukuthi kungadingakali ukuthi ugcina kwalasha, ukuthi ungabuphi bhubhe ngisho umphefumulo wakho. Okuqelisa ngomusa nangobubele. Ngiweqisile-ke besithi ukuthi mbonge Njoba umphefulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Imisebenzi yakhe yomusa. Umusa kaNkulunkulu yebo babeyazi kancane eTestamenteni endala. Kodwa umusa wakhe impela siyalazi ngokupheleleyo ngokufika kweNkosi uJesu. Siyakufunda ke lokho kuJohane. Angithi ivangeli kukaJohane wokuqala. Ngiyazama ukuthi niyalazi isahluko ke esiyisimanga ebhayibhelini. Ngokuthi ekuqaleni kwayekhona uLizwi. Ngithi siyalazi. Verse 14, uLizwi waba inyama. Wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengozelwe yedwa uyise egcwele umusa neqiniso. UJohane wafakaza ngaye, wamemeza wathi kuyena lo ebengisho ngaye ukuthi lo ozayo emva kwami uvelile ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami. Ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa. Hayi iNkosi uJesu sakwamukela umusa phezu komusa. Ngokuba umthetho wanikezwa kuMose, umusa neqiniso kwavela ngoJesu Kristu. Akekho oke wabona uNkulunkulu indodana ezelwe yodwa esifubeni sikayise iyona embonakalisile. Akekho oke wabona uNkulunkulu kodwa simbona uNkulunkulu ngaye indodana ombonakalisiwe. Uma ufisa ukwazi ukuthi uNkulunkulu unjani, mbeke mbuke iNkosi uJesu. Buka ukuhamba kwakhe, buka ukuphatha kwakhe abantu, bese uzobona umusa phezu komusa. Simbona egcwele umusa nesihawu, enesihawu ngabagulayo, enesihawu ngaba izoni, enesihawu ngababuthaka. Elelula isandla sakhe somusa kubantu bonke, ngisho kulabo abadelelekile, ngisho kulabo abalahlelwe ngaphandle, ngisho kulabo ababona bemubi, kodwa iNkosi uJesu wababezela umusa phezu komusa. Bonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Buyisa ubusha bakho njengokhosi. Abuye asibuyisele amandla, abuyise ubusha njengokhosi. Yebo ke kungenzeka ukuthi kwenzeka nakule mpilo ukuthi sigula bese sibuye amandla, sibuye sibe namandla amasha. Kodwa okukhulu-ke sikwazi ukuthi uzosinikeza ubusha, sesinomzimba obusha esikulindele. Sizobuye sibe namandla, kungabibikho ubuhlungu emzimbeni nokuguga. Gogo, sibuye ukwazi ukugijima ngentombi, sekubuye ubusha bakho ngokholo eNkosini uJesu, suthole umzimba wenkazimulo, umusa kaNkulunkulu esikubonayo futhi esikulindele. UJehova ubenzela bonke abacindezelwayo ukulunga nokwahlulela. Uyamela bonke abacindezelwayo. Uyalwela izintandane, uyalwela abafelokazi, uyalwela bonke abaphathwa kabi ngokungafanele, uyabalwela ngisho kulokhu kuphila, kodwa kakhulu ke siyazi ukuthi uyabalwela kuyo ingunaphakade. Wamazisa uMose izindlela zakhe nabantwana bakwa-Israyeli izenzo zakhe, babona ukwenza kwakhe. Uma ufunda i-cross reference la Yehuba 103:7 ngenzansi, ubuka i-cross reference lapho kusho khona ukuthi wamazisa uMose izindlela zakhe. I-cross reference ke lithi Exodus 33:13. Uma uyofunda khona uzofunda uMose wathi uNkulunkulu ngivezele izindlela zakho, wathi uNkulunkulu ngifisa ukukubona. Waba kuleso sahluko ke uNkulunkulu wamtshela wathi uMose wathi akekho ongangibona besaphile, kodwa uMose engingayingaki uNkulunkulu. uNkulunkulu wayesesikuye wathi kukhona kimi idwala. Verse 21, uJehova wathi bheka nansi indawo kimi, uyakuma edwaleni, uyakuthi isadlula inkazimulo yami, ngiyakukufaka ofantwini lwedwala, ngikumboze ngesandla sami ngize ngidlule, bese ngisusa isandla sami ubone umhlane wami, kepha ubuso bami ungayibona. Wambeka ke inkosi Jesu uMose edwaleni, esilazi ukuthi lelo dwala bekuwuKristu esifihlwe kuye ukuze sikwazi ukubona inkazimulo kaNkulunkulu. UJehova uJehova unobubele nesihawu. Unobubele, unesihawu, unozwelo, unozwelo ngathi, unobubele, unobuhle kithi, unokuzihawukela, unomusa, wephuza ukuthi kuthela. Akafani nathi esidinwa kalula, ngisho njengabazali sisheshe ukuthukuthela, sithukuthelela ingane mhlawumbe sivele sishaye nje olaka. Akanjalo uNkulunkulu, uyaphuza ukuthukuthela, akasheshi ukuthukuthela, unokubheka kade. Funda ngeNineve, umuzi lapho bekunabantu khona ababekwenza izinengiso phambi kaNkulunkulu. Manje ke sebenza izinengiso kwaze iBhayibheli lithi ububi babo kwaze kwafinyelela ezulwini. Babe nezono ezingaka, kodwa nokho uNkulunkulu waba nozwelo ngabo, waze wabathumela uJona eyobatshela ukuthi umuzi uzobhujiswa. Ngepha isizathu sokuthi emthuma bekungesiyo kube esisa ukuthi babupha, kodwa kube esisa ukuthi baphenduka bathole ukusindiswa. Amanye amazwi isizathu sokuthi ethuma uJona kubona ngoba egcwele umusa nesihawu. Wephuza ukuthukuthela kuvama umusa, akathethi njalo njalo, akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Sakubona kubantwana bako-Israyeli, bona kabuhlungu un kulunkule babekezele la uma ese bajezisa ngolaka lwakhe washesha futhi kubathuthe ukubathethelela akulanga iminyaka eminingi sebephendukela kuye washesha wahotisa ulaka lwakhe wabavezela futhi umusa wakhe futhi ngisho ulaka lwakhe wabavezela ngomusa ngoba efisa ukuthi baphenduke akasiphathi njengokufanele izono zethu akasivuzi njengokwamaqalelo akasiphathi njengokufanele izono zethu siyakubona futhi lokho ngozakhewu uNkulunkulu inkosi uJesu wamgwamukela uZakhewu. UZakhewu egijima ekibele esihlahleni efisa nje ukumbona inkosi uJesu. Emlangazelela inkosi uJesu wema esihlahleni wathi Zakhewu sheshu wehle ngoba ngize emzini wakho namhlanje. Wamgwamukela uma sifuna indaba sifunda ukuthi ababebona lokho mhlawumbe kungathi abafarisi. Abantu benkolo basola ukuthi ungenelani endlini yesoni. Kodwa ubesivezela inhliziyo kaNkulunkulu ukuthi yena unguNkulunkulu onesihawu, uNkulunkulu osihawukelayo. Akasinikezi okufanele esikwenzile, okufanele izono zethu, akasiphathi njengokufanele izono zethu. Akasivuzi njengokwamaqalethu, akasinikezi lokho okufanele amaqalethu. Kodwa kunalokho siyafunda ukuthi yena wathwala isijeziso sethu, walinyazwa ngeziphambeko zethu. Imivimbo esifumana ngakho ukuthula kwaba phezu kwakhe sinoNkulunkulu onjalo. UNkulunkulu ofela icala lethu ukuze thina kungadingakali ukuthi sishaywe. Akasiphathi kokufanele izono zethu. Akasivuzi njengokwamaqala ethu. Ngokuba njengoku phakama kwezulu phezu komhlaba kunjalo umusa phezu kwakhe phezu kwabamesabayo, umusa wakhe phezu kwabakhe phezu kwabamesabayo kufana kuphakeme njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba. Ngakwenza umcwaningo ke ngaleli gama elisho ukuthi kwabamesabayo. Uma senza umcwaningo ke uma ngifunda lisisa ngithola ukuthi labo abamesaba akusho labo abanovalo. Ukwesaba akusho ke uvalo. Ukuthi bambuke bese sabeke bese bayambalekela bayamcashela njengo Adam. U-Adam ubengesi umuntu wayemesaba uNkulunkulu. U-Adam akamesabanga ngoba wona kuye. Yebo ke wayesesaba ke hamba yocasha kodwa bekungesi ukwesaba lelo gama elichazayo. Abantu ababemesaba uNkulunkulu abantu njengo David, njengo Josepha, njengo Abrahama. Abantu ababemesaba uNkulunkulu abantu ababekholwa kuye. Abantu ababemazisa. Abantu ababemhlonipha. Abantu ababenenhliziyo yokumlalela ukufisa kwabo kwaba ukwenza intando kaNkulunkulu. Abantu ke abanjalo abantu abamesabayo uNkulunkulu kushuthi ukumesaba chazi ukuba novalo. Ngoba masifunda ngisho eTestamenteni elisha ke lapho kukhulunywa yakhona ukuthi uJohane wokuqala isahluko sesine lapho kusho khona ukuthi uNkulunkulu uluthando bese lithi uthando lwangempela. Uyaxosha uvalo ngoba uvalo kunokuthi usaba izijezo.
manje ke kushukuthi ke abamesaba uNkulunkulu akusiko sibo ke labo aba novalo ngayo uNkulunkulu kodwa labo abamazisayo labo abamhloniphayo labo abamkhonzayo labo abakholwa kuye labo aba langazelela ukwenza intando yakhe manje ke lithi ke njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga udedisile kangaka kithi iziphambeko zethu yena ususile kithi iziphambeko zethu njengokuhlukana kwentshonalanga nempumalanga ngamanye amazwi udedisile kithi izono zethu ngenkosi ujesu wasifelayo uma uNkulunkulu esesibuka akasasibuki ekhumbula ukona kwethu uma ekubuka akasibuki beki bese ecabanga ethi konje lo muntu wenza ukuthize ngonyaka othize cha ukudedisile uma esibuka usibuka ngamehlo ukuthi lo ulungile lo akanacala lo ungumntwana wami othandekayo akasibeki ngokwezenzo zethu kodwa udedisile kithi izono zethu njengokuhlukana kwentshonalanga nempumalanga njengoyise ehawukela abantwana bakhe kanjalo uJehova ubahawukela abamesabayo uyabahawukela abamesabayo ke kushi labo abamkhonzayo labo abangabantwana bakhe abahamba ngokukholwa njengo Abrahama uma sifundisa hloko sithola ukuthi u-Abraham wamkholwa uNkulunkulu emva kwalokho ke washiwo ke ukuthi u-Abraham wayemesaba uNkulunkulu hhayi ukuthi ube mesaba ke ngovalo njengoba ngichazile kodwa ube mazisa ube mkhonza ubekholwa kuye ubephila phambi kwakhe emthusa njengoNkulunkulu uthi ke njengoyise ehawukela abantwana bakhe kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo okubuhlungu ke njengoba sengasho ngaphambilini ukuthi siphile esikhathini lapho lesithombe sikaNkulunkulu sikayise sibhidliziwe esikhathini esiphila kuso ngoba okubuhlungu ukuthi abaningi abazi ukuthi kunjani ukuba nobaba onesihawu abanye abazi ngisho ukuthi ukuthi ube nobaba ekhaya ukuthi kuyinto enjani ngoba abaningi namhlanje bakhula bengenabo obaba noma bahlali nobaba ekhaya noma mhlawumbe abanalo ubaba obathandayo onozwela ngabo kodwa lokho ke noma obaba abesilisa esikhathini esiphila kuso abaningi bahlulekile kodwa nokho uNkulunkulu akakaguquki kulokho ayikho uNkulunkulu onesihawu ohawukela abantwana bakhe njengobaba olungile uyahawukela abantwana bakhe unozwelo ngabo uyabathethelela uyabalwela uyabamela benzela konke okuhle unesihawu kwabo nabo uma umntwana angeze kubaba wakhe ethi baba ngenza iphutha kisize ubaba uzomsiza umntwana onjalo ngoba engubaba unozwelo nami ngaba nenhlanhla kuba nobaba ke onesihawu noba ke akafinyelelanga kuNkulunkulu ukuthi ngabona kancane isithombe salokho senganixoxela ngaphambili ukuthi elini langa angazi noma bengeze imoto ka babo wami bengithi sengiyayibuyisela egarage futhi benenkinga yebhethi bengithi ngiyayiphusha kanti yayisigijima-ke ihlehle emuva ngazama ukuyibrika-ke kodwa isicapha sashayeka kusimende labuyela emuva yagobeka isicapha ngangisaba-ke sise ukubaleka ngoba bengingazi kodwa ngesikhathi sengimthela ubaba wabele wangithethelela wabele wakwamukela nje akazange aphatheke kabe akazange angisole wahlela ukuthi kube khona ozoyilungisa imoto ngabona-ke ubaba onozwelo onesihawu kumntwana wakhe uNkulunkulu ungum baba ke onjalo uma siza kuye uyasihawukela njengobaba wendodana yolahleko uwamhawukela akasingakalanga ngisho ukuthi asho ukuthi baba ngiyaxolisa ubaba wamhawukela esekude empeleni ngiyakhola ukuthi besemhawukele engakabuyi ngakho belokho eqalaza ukuthi kazi uyeza yini ngesikhathi enibona wabele wagijima wamgona wamanga wabele wamukela wangamvumeli ngisho ukuthi asho lokho wayefisa ukusho ukuthi ngifisa nje ukuba isikhonzi kodwa wamukela wathi akagezwe wathi akafakwe indandatho wathi akagqokiswe ingube ezintsha washeshe wathi akuhambe kuyohlatshwa ithole elikhulupheleyo ithole lelibekelwa idili bekunomkhosi wathokoza wathi indodana yami wayefile usebuyile uNkulunkulu-ke ungubaba onjalo angazi-ke mhlobo ukuthi uNkulunkulu uyamazi yini njengobaba onjalo ubaba okuthandayo ubaba onothando njengoba siwile onganciki ezenzweni zakho kodwa okuncika kulokho nje ukuthi uyakuthanda ngoba enguthando uNkulunkulu unguNkulunkulu onjalo. God is a God who loves us unconditionally. Kezinye ikhathi sicabanga ukuthi kufanele ngenze okuhle kuqala phambi kokuthi ngiwamukeleka kuNkulunkulu kodwa lokho kuyiphutha. uNkulunkulu uyangithanda njengokuba nginjalo. Yebo-ke uyangithanda ngangokuba ukuthi akafisi ukuthi ngiqhubeka nezono. Ngoba uyazi ukuthi izono zizongilimaza, izono zizongibhubhisa. Ingakho ufisa ukumkhiphe ezonweni kodwa uthando lwakhe akunikile ukuthi ngenza kahle noma ngenza kabi. Uyangithanda nje ngoba engubaba othanda abantwana bakhe. Njengoyise hawukela abantwana bakhe kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo. Ukuba uyakwazi ukubunjwa kwethu. uNkulunkulu uyazi ukubunjwa kwethu. Uyakhumbula ukuthi siluthuli. Kunenkinga elikhona emhlabeni. Ukuthi ngesinye isikhathi uthole ukuthi umzali ngisho obaba balindele kubantwana okungaphezu kwamandla. Ilokho okubuhlungu-ke ngezinye isikhathi. Uzothola ukuthi ngisho umzali uhlulekile kodwa manje ulindele ukuthi ingane iphelela. Ilindele ukuthi umntwana angalenzi iphutha. Ulindele ukuthi ingane esikoleni iphasa ngendlela yena uqoba engazange ayiphase. Uyabona ulindele okungaphezu kwamandla kwengane. Ingane ithole enkingeni ukuthi akakwazi ukunelisa umzali. Umzali akaneliswa, akaneli. Njalo nje uthola nje ukuthi uyalahlwa uma ehlangana nomzali umzali unokumthola nje njalo akukho kumbonga akukho kumkwamukela njalo nje uma ehlangana nomzali umzali uthi kulokho awenzi kahle kulokho awenzi kahle kulokho awenzi kahle ubona nje ukuthi hayi ngingumahluleki nje ngoba noma ezama kangakanani akakwazi ukunelisa umzali kodwa uNkulunkulu umhlobo akanjalo. uNkulunkulu uyazi ukuthi singumuntu siluthuli siyinyama nje negazi uyazi ubuthakathaka bethu ngakho iBhayibheli lize lisitshele ukuthi sinompristi omkhulu kumaHeberu 4:14 ngakho-ke lokho sinompristi omkhulu kakhulu udabulile amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu masibambela kuso isivumo sethu kokuba asinayo umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu kepho olingwe kukho konke njengathi engenasono. Ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukele isihawu sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Sinompristi omkhulu owalingwa njengathi kodwa yebo akayonanga kodwa nokho-ke uyaqonda ukulingwa kwethu. Ukulingwa kwethu uyaqonda ubuthakathaka bethu uyaqonda ukuhluleka kwethu. We have a a God who understands our weaknesses and has sympathy with us. Gakhoge masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukela isihawu sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. SinoNkulunkulu ke mhlobo onjalo. UNkulunkulu okhumbule ukubunjwa kwethu, okhumbule ukuthi siluthuli, okhumbule ukuthi sibuthakathaka. Futhi uyasiphatha ngaleya ndlela, uya-understanda ukuhluleka kwethu, uya-understanda ubuthakathaka bethu. Futhi uyasamukela, uyasisiza ngendlela elifaneleyo. Sinobaba onothando, onobubele ngathi, onesihawu ngathi, owaziyo ubuthakathaka bethu. Osibekezelelelayo ekuhlulekeni kwethu. Ugcwele isihawu, ugcwele ukubekezela, ugcwele uthando kulabo abamazisayo, kulabo abamesabayo, labo abalangazelela ukwenza intando yakhe. Uyabahawukela, uyabakwamukela labo abakholwa kuye, abakholwa enkosini uJesu, abakholwa kuNkulunkulu. Uyaba kwamukela, uyabathanda, uyabavezela umusa. Njengoyise awukela abantwana bakhe, kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo. Ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu, uyakhumbula ukuthi siluthuli. Izinsuku zomuntu zinjengotshani. Uyakhahlela njengembali yasendle, ngokuba umoya udlula phezu kwakhe. Wayo bese inyamalala nendawo yayo ingabe isayazi. Singabantu nje abaphila isikhashana. Izimpilo zethu siyashesha ukudlula. Abanye benu akusekade nje benisafunda esikole. Manje esendlulile khona. Mina kufana nokuthi izolo bengifunda umatric, hey na manje sengibeka khona, hey u50 akusekude kakhulu ukuthi ngiyifise, hey ngokushesha nje izinsuku zethu ziyadlula. Izinsuku zomuntu zinjengotshani, yakhahlela njengebali yasendle, ukuba umoya uyadlula phezu kwayo bese inyamalala nendawo yayo ingabe isayazi. Umuntu uyadlula bese uyakhohlakala. Kepha umusa kaJehova uphezu kwabamesabayo, kwaphakade kuze kube phakade. Umusa kaJehova uphezu kwabamesabayo. Sengimchazelelile ukuthi abamesabayo abanjani, abantu abafana no-Abraham, no-David, no-Joseph. Abantu ababekholwa kuNkulunkulu, ababehlonipha njengoNkulunkulu, abantu ababemesaba ngangokuthi babefisa ukwenza intando yakhe. Kwabuhlungu ukubona uma bamdabukisile uNkulunkulu. Babenolokho ukulangazelela ukubuyiselana noNkulunkulu. Babengabantu bokholwa njengo-Abraham, ababekholwa kuNkulunkulu. UJakobe, uJosepha, uDavid, ababekholwa kuNkulunkulu. Uma ufunda amahubo kaDavid uyathola ukuthi uDavid ubenokholwa esifunda ngakho eTestamenteni elisha. Lapho iBhayibheli lisho khona ukuthi abalungileyo bayakuphila ngokukholwa. Lapho kusho khona ukuthi abantu bayalungisiswa ngokukholwa. UDavid ubekholwa kuNkulunkulu, ubebambi isivumelwano esisha imfihlakalo esalo sokuthi babusisiwe uNkulunkulu labo uNkulunkulu engababambeli isono sabo. Kuze kucatshunwe amavesi akhe lokho wayekulobe emahubeni kuyaphindwa eTestamenteni elisha ngisho encwadini kwabaseRoma. Kuyathintwa amavesi alotshwe uDavide ehubeni 34. Uyabhala ukuthi labo abambekayo uNkulunkulu ubuso babo uyakhanya. Bese ekugcineni wehubo uyabloba ukuthi labo abamethembayo abayi kulaswa. Imfihlakalo yeTestamente elisho ukuthi akusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu, kulabo kholwa kuJesu akusekulahlwa. Umusa kaJehova uphezu kwabamesabayo kwaphakade ukuze kube phakade. Umusa wakhe aqale nje kuwe mhlobo manje kodwa sukela phakade. Esathatha nje isinqumo ukuthi ngizodala umhlaba, ubeyazi ukuthi ngelanga elithize nawe uzoba khona. Ngaleso sikhathi ubesenqumile ukuthi uzokwenzela umusa. Sukela phakade engakadala umhlaba ubesenqumile ukuthi uzokwenzela umusa. Mhlobo engakadala umhlaba ubeseyazi ukuthi ngelinye ilanga wena uzophila bese uzoyona. Uzobona kuye. Engakadalike umhlaba iBhayibheli yasitshela ukuthi ubeseyenzilisa ukuthi yebo ubuzona kodwa nangu Jesu indodana yami iwundlu ngizoyinikela ngayo ukuze wena uthole ukuthethelelwa. Uma sifunda encwadini kaPetro siyafunda ngewundlu elahlatshwa kungakasekelwa umhlaba. Ngamanye amazwi kungakasekelwa umhlaba ubeyazi ukuthi uzophila uzoba khona, wakhetha ukuthi uzokwenzela umusa, ubeyazi ukuthi uzohluleka kodwa wakhetha ukuthi uJesu uzokufela. Futhi ke yebo noma kwafezeka ke ngalesikhathi inkosi uJesu esephila emhlabeni kodwa empeleni bekufana nokuthi kwafezeka kungakasekelwa umhlaba, ubesehlele konke, ubekuthanda ngalolo thando lwaphakade. Futhi uyakuthanda ngothando futhi olwaphakade njengoba sifunda kuJeremiya 31:3 uJehova wabonakala kimi ekude wathi ngikuthandile ngothando oluphakade, ngikudonsile ngomusa. uJehova wakuthanda mhlobo sukela phakathi kwaphakade ungakazalwa nokuzala ubekuthanda. Futhi kuze kube phakade ufise ukuba nawe inguna phakade ufise ukukwenzela umusa phezu komusa, ufise ukunikeza inkazimulo yakhe. IBhayibheli lize lisho ukuthi ulimi alikwazi ukuphimisela ubuhle lokho abekela abantwana bakhe. Kunenkazimulo ubuhle esikulindele elingakwazi ukuchazeka. uNkulunkulu uyakuthanda mhlobo ngale andlela. Noma ke izimpilo zethu la zimfushane kangaka, ziyadlula masinyane, futhi iBhayibheli lisho ukuthi izinsuku zomuntu zilusizi iningi zazo, zigcwele usizi nokuhlupheka. Kodwa mhlobo masingabuki lokho, siphakamisele amehlo ethu kulo owasithanda sukela phakade, sukela phakade kuze kube phakade, kwaphakade kuze kube phakade. Nokulunga kwakhe kubantwana babantwana, yena onokulunga kithi noma kungasifanele, unokulunga kithi nakubantwana bethu, kubo abagcina isivumelwano sakhe bakhumbula iziyalezo zakhe kuba bazenze, abafumana lesipho ilabo abagcina isivumelwano sakhe. Isivumelwano sakhe mhlobo siyakuthola eTestamenteni elisha, njengoba eBhayibhelini kuneTestamenti endala ke elikhuluma ngesivumelwano esindala phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli noNkulunkulu, bese sithola isivumelwano esisha ke esiqondene nathi sonke esikholwayo noNkulunkulu. Isivumelwano sakhe ke kuyisivumelwano ukuthi yena wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Isivumelwano siyayigcina ngokuthi sikholwe kuJesu, ngokuba inkokhelo yesoni kungukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade ngaye inkosi yethu Jesu Kristu. Siyafumana, siyangena kulesi sivumelwano ngokwamukela izethembiso zikaNkulunkulu ngokukholwa. iBhayibheli yasifundisa ngokuphindaphindiwe eTestamenteni elisha ukuthi lokho akuyi ngemsebenzi kodwa kuya ngokukholwa kokukwamukela, ngokukholwa izethembiso zikaNkulunkulu. Sigcina kanjalo-ke isivumelwano sakhe, bese siyakhumbula iziyalezo zakhe kuba sizenze. Siyakhumbula siyalangazelela ukwenza intando kaNkulunkulu, siyalangazelela ukwenza lokho esifundiswa khona iNkosi uJesu. Wasifundisa ukuthi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Wasifundisa okuningi iNkosi uJesu okuhle. Wasifundisa ukuthi akusikho kuphela ukuthi umbulale umuntu okuyisono, kodwa ngisho ulimi. Ungabulala umuntu ngolimi nje umthuke nje uthi siwula noma siphukuphuku. Sunecala phambi kaNkulunkulu wathi akusikho kuphela ukukufeba komzimba okuyisono, kodwa ngisho lokho komcabanga okuyisono. Wasifundisa-ke iNkosi uJesu kanjalo. Manje labo abamthandayo-ke bayafisa ukuthi basigcine, bayafisa ukwenza intando kaNkulunkulu, bayafisa ukungoni ngisho nangemicabango nangolimi. Bele-ke nabantwana nabantu bakaNkulunkulu endulo babe nesifiso esinjalo, njengoJosefa wathi noma esizweni elikude kukhona wesifazane ubemlinga nsuku zonke, wathi kodwa ngingona kanjani phambi kaNkulunkulu. UJosefa ubenaleya nhliziyo. UNkulunkulu-ke unevumelwano-ke esiphakathi, esukela phakathi kuze kube phakathi nabanjalo. UJehova umisile isihlalo sakhe sobukhosi ezulwini, nombuso wakhe ubusa phezu kwakho konke. Bongani, uJehova umisile isihlalo sakhe sobukhosi ezulwini, nombuso wakhe ubusa phezu kwakho konke. Bongani uJehova nina zingelo zakhe. Uthi-ke lo oloba leli hubo noma hubayo-ke leli hubo wathi, mbonge uJehova mphefumulo wami, useyaqaza-ke konke okuhle. Mhlobo, uma sesabona ubuhle bukaNkulunkulu, sabona uthando lwakhe ngathi, sabona umusa okungasifanele. Uma sesakwamukela lolo musa, nathi bekufanele ukuthi kusuke ihubo phakathi kwethu, ngaphakathi ekujuleni kwethu kube khona lokho okufisa ukumdumisa uNkulunkulu. Simdumise, simthuse, simphakamise, simnikeze udumo lonke. Manje-ke lo oloba leli hubo-ke uthi kufanele impela ukuthi uJehova abongwe. Uthi ngisho izingelozi zakhe mazimbonge. Ninamaqhawe anamandla enenza okwezwi lakhe, nenilalele ukukhuluma kwezwi lakhe, kufanele kuchaza izingelosi mazimbonge. Bongani Jehova, nina mabandla onke akhe, nina zinceku zakhe enenza intando yakhe. Masimbonge, manimbonge enenza intando yakhe. Bongani uJehova, nina misebenzi yakhe yonke ezindaweni zonke zombuso wakhe, mbonge uJehova mphefumulo wami. Nango ofanele udumo, ofanele ubongwe uNkulunkulu. Futhi kakhulu-ke fanele udumo namandla nobukhosi iwundlu likaNkulunkulu. Indodana kaNkulunkulu wazinikeza, wazinikela ngenxa yethu. Uye ofanele udumo lonke, futhi kulo inkunaphakade amakhwaya yasezulwini bazocula amaculo yokumdumisa nelokumbonga. Wathi kanti kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi nathi uqobo kwamanje sibe nalelo culo ezinhlizweni zethu, iculo lokumbonga, lokumbonga ngakho konke okungaphakathi kwami. Kanti kwangathi kungaba isifiso sezimpilo zethu ukuthi simbonge nangezimpilo zethu. Ingakho uPaul waze washo ukuthi kuyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu kube umnikelo ongcwele othandeka kuNkulunkulu. Ilokho-ke bazalwane ongukukholwa okuyimbiko yevangeli, imbiko yevangeli kuyimbiko yomusa lukaNkulunkulu, ukuthi wasihawukela, wasivezela umusa phezu komusa kungasifanele. wangasinikeze okusifanele okubi, kodwa wasinikeze okuhle, wasinikeze ukuthethelele, wasivezela umusa ngokuphindaphindiwe, uyasihawukela ngokuphindaphindiwe. Bese-ke thina-ke okwethu nje ukumbonga, hhayi ukuthi kumele ukuthi senza kuhle ukuthi asamukele ka, wasamukela ngoba esithanda, wasihawukela ngoba esithanda, hhayi ngoba kukhona ubuhle kithi. Ngiyakuzwa lokho bazalwane, akusadingakali ukuthi sihambe kahle ukuze samukeleka kuNkulunkulu. Wasamukela ngoba esithanda, ngoba iNkosi uJesu wasifela, ngokukholwa kuye siyakwamukeleka, hhayi ngemisebenzi yethu, kodwa njengoba sesahawukelwa okwethu manje ukuthi simbonge, siphile impilo elimthokozisayo ukuze simbonge, hhayi ukuthi samukeleke, ngoba asisindiswa ngemisebenzi. Akusafanele ukuthi senze kahle ukuze sisindiswe, senze imisebenzi yokusindiswa ca, sasindiswa ngomusa okwethu manje kuphela ukuthi simphilela, simbonge ngezimpilo zethu. Uma senza okuhle siyakwenza kwindlela yokuthi simbonge, uma sitshela abanye ngaye, sifakaza ngaye ngoba simbonga, sifisa ukuthi nabanye bemazi, bemazi lo owasithandayo, owasinikela ngenxa yethu. Siphila manje impilo yokumbonga. Wangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi sibe nalokhu kumbonga ngaphakathi kwethu, simbonge ngezinhliziyo zethu, simbonge ngezindebe zethu, ngamaculo ethu, kodwa simbonge futhi nangezimpilo zethu. Wangathi uNkulunkulu angasihawukela asisize.